Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ? Γιατί την πόρτα μου χτυπάς? Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Να με γελάς κουραστικά, βάρια σε καταραστικά. Ζωή μου πέρασες, με τσακίσες, με γέρασες. Με τσακίσες, με γέρασες. Απ' τη ζωή μου πέρασες, με γέρασες. Με τσακίσες, με γέρασες.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Για δεύτερη φορά κινητοποιήθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας να προσφέρει βοήθεια στην Ελλάδα, που δοκιμάζεται από κύματα πυρκαγιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ κατοίκων της Εύβοιας και άλλων περιοχών, ενώ έχουν καταστραφεί σπίτια, καλλιέργειες, δάση και βρήκαν το θάνατο πολλά ζώα. Η Ομοσπονδία, παρά το γεγονός ότι πολλοί ομογενείς λείπουν σε καλοκαιρινές διακοπές σε άλλες περιοχές της Αμερικής, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δεν αδιαφόρησε, αλλά άρχισε και συνεχίζει έρανο για την συγκέντρωση χρημάτων προς βοήθεια. Θα μιλήσουμε σχετικά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μιχάλη Μάικ Αλεξάνδρου.
Κύριε Αλεξάνδρου, καλό απόγευμα. Για δεύτερη φορά βλέπω ότι είσαστε έτοιμοι να βοηθήσετε και πάλι στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα από τις φωτιές. Για μιλήστε μας λοιπόν για αυτή τη δεύτερη φορά, τώρα.
Η δεύτερη φορά αναφέρεστε στα πρόσφατα γεγονότα και στις πυρκαγιές που έχουν κατασπαράξει όλα τα δάση της Ελλάδος και απειλούν ζωές και περιουσίες σε διάφορα μέρη. Ξεκινήσαμε πριν δύο μέρες με το γνωστό τρόπο το GoFundMe, ο οποίος είναι ο πιο εύκολος τρόπος διαμέσου του διαδικτύου. Έχουμε κάνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα, στο Facebook της Ομοσπονδίας και το στέλνουμε και με email σε διάφορα μέλη και φίλους της Ομοσπονδίας που έχουμε στην κατάστασή μας. Επίσης θα δοθεί ευκαιρία στους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο κομπιούτερ και δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν το GoFundMe, που πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα, αλλά θα μπορέσουμε να συναντηθούμε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, μία εβδομάδα από αύριο, απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο 17 North Pinellas. Είναι ασφαλιστικό γραφείο, είναι δίπλα από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, αλλά επειδή γίνονται ανακαινήσεις στα γραφεία της Ομοσπονδίας, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα εκεί. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε ένα γραφείο που θα μπορεί όποιος θέλει, φυσικά κρατώντας πάντοτε τον κώδικα υγείας, μάσκα και τα λοιπά και αποστάσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έρανο πιο εύκολο για αυτούς που θέλουν να δώσουν επιταγές και να πάρουν την απόδειξή τους.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοκαίρι, λείπει πάρα πολλοί κόσμος σε διακοπές, είτε εδώ στην Αμερική, είτε στην Γενέτειρα κλπ. Παρ' όλα αυτά, τι ανταπόκριση υπάρχει μέχρι στιγμής?
Μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει στα $1,000, το οποίο είναι καλό, γιατί είδα και ανθρώπους, ένα άτομο που είναι σε διακοπές στην Ελλάδα, είδε την ανάρτηση στο Facebook και προσέφερε και αυτό στα τα χρήματα που ήθελε να προσφέρει. Οπότε είναι παγκόσμια η πρόσβαση που έχουμε. Δηλαδή όποιος κοιτάει το Facebook της Ομοσπονδίας μπορεί κάλλιστα να συμμετέχει στον έρανο αυτό. Επίσης ζητάμε από τα μέλη μας ο κάθε ένας που παίρνει το email να το στέλνει σε 5, 6, 7 φίλους που έχει, έτσι ώστε να διαδοθεί και να μπορέσουν να δώσουν χρήματα. Θέλω να πω ότι χρήματα δίνουν και άλλοι, έρανο, μεγάλο έρανο κάνει και η ΑΧΕΠΑ, αυτός ο αξιόλογος οργανισμός που πάντοτε είναι μπροστά σε όλα τα κοινωνικά θέματα που ασχολούν την Ελλάδα, όπως οι φωτιές και στο παρελθόν και τώρα. Και φυσικά και η ελληνική κυβέρνηση έχει ανοίξει λογαριασμό, με τη μόνη διαφορά που θα πρέπει να τηλεφωνήσω στην τράπεζα τη Δευτέρα. Η μετάβαση χρημάτων στο λογαριασμό κοστίζει και εκτός αν έχουν ειδική σύμβαση με τις τραπέζες, δηλαδή αν θέλει να δώσει κάποιος $50 και του πάρουν $75 για τη μεταφορά χρήματος, για το έμβασμα, δεν αξίζει τον κόπο, έτσι, να δώσεις 50 για τους πυρόπληκτους και 75 για το έμβασμα. Αυτό εκτός πια άμα τα μαζεύουν τα λεφτά 2, 3, 5, 6 φίλοι μαζί και κάνουν μία κατάθεση. Αλλά αυτό θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο σαν πληροφορία να το έχετε υπόψη σας σε περίπτωση που σας ρωτήσουν οι άνθρωποι.
Τώρα τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρώσετε εσείς θα δοθούν στην πυροσβεστική υπηρεσία.
Ναι, έχουμε διαλέξει μέχρι τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία Αττικής, εντάξει. Θα μπορούσαμε να είναι οποιαδήποτε άλλο μέρος. Για μας νομίζω ότι πάνε για καλό σκοπό. Βλέπω από τα νέα και από τις ειδήσεις και από την αρθρογραφία ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε εξοπλισμό, και ευτυχώς που έχουν έρθει από άλλες χώρες πυροσβέστες να βοηθήσουν. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί χρειάζεται. Η ελληνική κυβέρνηση θα πάει για τους πυρόπληκτους.
Τα χρήματα της Ομοσπονδίας Φλόριδας όσα και αν συγκεντρωθούν, θα δοθούν κατευθείαν στην πυροσβεστική από εσάς.
Κοιτάξτε, ο σκοπός μας είναι αυτός. Την περασμένη φορά είχαμε μαζέψει 5.300 δολάρια και τα δώσαμε απευθείας στο ορφανοτροφείο, στο Μάτι, στις Καλόγριες, για να ξαναστήσουν πλέον το ορφανοτροφείο των παιδιών. Αν φτάσουμε αυτό το ποσό, που δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι αξιοσέβαστο, θα μπορεί να γίνει η παράδοση των χρημάτων στην αρμόδια υπηρεσία στην Αθήνα από τον κύριο Ρεπούση, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα παραδώσει την επιταγή επισήμως στις αρμόδιες αρχές. Αν είναι λιγότερα από 5.000, δεν αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η διαδικασία. Έχουμε αποφασίσει να δώσουμε τα χρήματα αυτά στην ΑΧΕΠΑ. Να κάνουμε μία δωρεά από την Ομοσπονδία, που στην ουσία είναι από τα μέλη και φίλους της Ομοσπονδίας η δωρεά αυτή, διαμέσου ημών, να πάει στην ΑΧΕΠΑ και να προσφερθούν τα χρήματα μαζί στο σύνολο αυτό. Για μας ένα δολάριο από την ΑΧΕΠΑ ή ένα δολάριο από εμάς ή από οπουδήποτε αλλού είναι το ίδιο, αρκεί να φτάσει στο σκοπό, και την ΑΧΕΠΑ την εμπιστευόμαστε πάρα πολύ, ναι. Οπότε θα συνεργαστούμε.
Πάντως έτσι κι αλλιώς θα πάνε σε βοήθεια σε σχέση με τις φωτιές στην Ελλάδα, είτε ακριβώς κατευθείαν με αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, όπως είπατε τον κύριο Ρεπούση, πρώην πρόεδρο της εδώ Ομοσπονδίας, είτε θα δοθούν στο ταμείο της, το ειδικό ταμείο της ΑΧΕΠΑ για την περίπτωση αυτή. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς είναι για το θέμα για τις φωτιές στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, επειδή επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι λείπει πάρα πολύς κόσμος. Λογικό είναι λοιπόν ότι αν δεν είχαμε αυτή την καλοκαιρινή ανάπαυλα, τις διακοπές που λείπει ο κόσμος, βεβαίως θα είχαμε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε εδώ σαν ομογένεια της Φλόριδας πολύ περισσότερα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερα.
Ακριβώς. Ναι. Εμείς θα το κρατήσουμε ένα μήνα τον έρανο.
Ναι.
Θα το κρατήσουμε ένα μήνα για να γυρίσει ο κόσμος πίσω.
Ωραία. Μας είπατε λοιπόν ότι θα πάει για τον εξοπλισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε τεχνικά μέσα και άλλα μέσα κλπ. Επίσης κάνατε αναφορά στην προηγούμενη του 2018 τις μεγάλες φωτιές, κυρίως είναι πολύ γνωστές για το Μάτι βέβαια, οπότε είχατε στείλει, να θυμίσουμε το ποσό που είχατε στείλει τότε.
5.300 δολάρια.
5.300 δολάρια το 2018, όταν είχαμε τις φωτιές, τις πολύ νεκρές φωτιές στο Μάτι της Αττικής. Πάλι είχαν δοθεί, τις είχε επιδώσει το τσέκ, δηλαδή την επιταγή, την είχε επιδώσει ο πρώην πρόεδρος ο κ. Νικόλαος Ρεπούσης, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα, επισκέφθηκε το ορφανοτροφείο, το Λύριο ορφανοτροφείο, το οποίο κάηκε εντελώς, φιλοξενούσε πάρα πολλά παιδιά και το έδωσε την επιταγή αυτή για την αντιμετώπιση της συμφοράς εκείνης. Πολύ να καλά λοιπόν. Ναι.
Να σας πω για τον κύριο Ρεπούση, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι το σπίτι του στη Ραφίνα, δεν είναι στην Αθήνα, είναι στη Ραφίνα το σπίτι του, είναι 1 χιλιόμετρο ακριβώς από το Λύριο. Οι φωτιές σταματήσανε, δεν καταστράφει το σπίτι του. Δεν καταστράφει, απλώς ήταν τυχερός. Ναι. Αλλά το Λύριο το έβλεπε κάθε μέρα που περνούσε από εκεί, οπότε είχε επαφές και πήγε και τους είδε.
Ναι. Οι φωτιές αυτές έχουν καταστροφικές συνέπειες. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αφαιρούνται ανθρώπινες ζωές. Στη συνέχεια χάνονται περιουσίες, σπίτια, κίνητα, ζώα και χίλια δυο άλλα. Και επίσης ότι καταστρέφονται δάση, που για να αντικατασταθούν αυτά θέλουμε δεκαετίες και εκατονταετίες. Θα ήθελα τώρα να μας πείτε, να μας σχολιάσετε το ότι η ομογένεια, όπως και όλος ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός, συμμετέχει σε αυτή την τραγωδία, αντιλαμβάνεται τον πόνο, την τραγωδία όπως είπα, που έχει πλήξει την Ελλάδα, παρακολουθεί από κοντά και κάνει ό,τι μπορεί. Να πείτε λοιπόν δύο λόγια κι εσείς για την ομογένεια εδώ της Φλόριδας, την οποία και αντιπροσωπεύετε, ότι συμπαρίσταται και εδώ, δεν είναι αδιάφορη η ομογένεια της Φλόριδας απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί. Σας ακούμε.
Εγώ πιστεύω ότι η ομογένεια σε όλη την Αμερική ανταποκρίνεται. Αν κρίνω από τη δράση του ελληνισμού πριν 3 χρόνια για τις φωτιές στο Μάτι, γίνανε πολύ αξιόλογες προσφορές. Νομίζω η ΑΧΕΠΑ πέρασε τις 200.000 δολάρια, το HALC, Hellenic American Leadership Council, έφτασε τις 200.000 δολάρια. Οπωσδήποτε άλλες ομοσπονδίες που δεν γνωρίζω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν ευαίσθητοι στο πρόβλημα, η Αρχιεπισκοπή και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση που έκανε απευθείας έρανο όπως κάνει και τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μία δυσπιστία από ανθρώπους που φοβούνται πάντοτε πού θα πάνε τα χρήματα. Και δεν είναι αδικαιολόγηση.
Όχι, υπήρξαν κακά προηγούμενα.
Ακριβώς, υπήρξαν κακά προηγούμενα και φοβάται ο κόσμος. Γι' αυτό και εμείς προηγουμένως, πριν 3 χρόνια, διαλέξαμε να παραδώσουμε τα χρήματα στα θύματα, δηλαδή στο ορφανοτροφείο. Και τώρα θα κάνουμε το ίδιο με την, πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά υπάρχουν όμως και κακές φωνές οι οποίες παραπλανούν τον κόσμο. Ενώ υπήρχαν κακά παραδείγματα και καλό είναι να τα θυμόμαστε και να προσέχουμε, υπάρχουν γενικεύσεις που βγαίνει ο άλλος και λέει μην δίνετε στις ομοσπονδίες, μην δίνετε σε κανέναν, όλοι είναι απατεώνες κτλ. Αυτά είναι που βλάπτουν τον ελληνισμό, δεν πειράζει, δεν μας πτωούν, εμείς θα συνεχίσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε και θα το συνεχίσουμε μέχρι να το φέρουμε εις πέρα.
Εμείς να ευχηθούμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αλεξάνδρου, κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας αυτή, και πιστεύουμε ότι θα επιτύχει πραγματικά, όπως επέτυχε και η προηγούμενη του 2018. Το ποσό ήταν καλό, εκείνο το οποίο είχε συγκεντρωθεί, 5.300 δολάρια. Να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή ανάπαυλα σεζόν, λείπει ο κόσμος σε διακοπές, δεν είναι εδώ, δεν είναι εύκολο να πληροφορηθεί για την προσπάθεια της Ομοσπονδίας Φλόριδας όταν άλλοι λείπουν στα Βόρεια και άλλοι στην Ελλάδα. Οπότε θα ήταν λογικό να συγκεντρωθούν πολύ περισσότερα χρήματα. Πριν κλείσουμε τη συζήτηση αυτή, να μας πείτε και δύο λόγια, ποιες είναι οι επόμενες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
Στα πλαίσια των εορτασμών του 2021 για τα 200 χρόνια ελευθερίας της Ελλάδος, έχουμε ακόμα δύο από τις παραμένουν δύο ακόμα εκδηλώσεις, δύο διαλέξεις. Έχουμε κάνει 4 ήδη μέχρι τώρα. Οι επόμενες δύο είναι τέλος Σεπτεμβρίου, είναι η διάλεξη που αναφέρεται στο έργο του Λουι Τίκα, του Ηλία Σπανδυδάκη από την Κρήτη, του μεγάλου εργάτη και ανθρακορίχου στο Κολοράντο, ο οποίος πέθανε για το πιστεύω του και τα δίκαια των εργατών.
Δεν πέθανε, δολοφονήθηκε για την ακρίβεια, δυστυχώς.
Δυστυχώς αυτός και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι, σε ένα άγριο τρόπο. Η διάλεξη αυτή θα την κάνει η κυρία Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, και το Νοέμβριο.
Αυτή η ομιλία είναι στο τέλος Σεπτεμβρίου. Και πού θα γίνει?
Τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει στο Μακεδονικό Σπίτι, στην Ντρού. Το καινούριο Μακεδονικό Σπίτι,
μάλιστα.
Ναι. Και η άλλη ομιλία θα γίνει στο Λακωνικό Σπίτι, στο τέλος του Νοεμβρίου, από τον κύριο Θεόδωρο Βλάχο, Θεντ Βλάχο, στο γιατρό, και θέμα θα είναι ο Γιώργος Παπανικολάου, ο μεγάλος γιατρός αυτός που ανεκάλυψε το PAP-TEST και σώζονται εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα κλείσει λοιπόν τη σειρά των εκδηλώσεων για το 2021, και αυτή είναι η προσφορά μας. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν καταχωρηθεί στο επίσημο βιβλίο της ελληνικής κυβερνήσεως που γιορτάζει τα 200 χρόνια, και είμαστε περήφανοι που αυτό μπορέσαμε να κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί έχουμε αναβάλει άλλες παραστάσεις και τα λοιπά. Και ας μείνει αυτές οι 6 εκδηλώσεις που κάναμε, οι 6 διαλέξεις, να μείνει στη μνήμη των Ελλήνων, να θυμούνται αυτή τη χρονιά και ό,τι έχουν κάνει οι Έλληνες και οι φιλέλληνες και οι διακεκριμένοι Έλληνες στο εξωτερικό.
Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα το οποίο είχατε καταστρώσει εδώ και μήνες, Γιατί το μεγάλο εμπόδιο στην Ομοσπονδία, όπως και παντού στον κόσμο, είναι ο κορονοϊός, αυτή η πανδημία. Γιατί είχατε προβλέψει ακόμα και τη δημιουργία δεξαμενής σκέψης με νεολαία, νέους της ομογένειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο για το μέλλον της ομογένειας. Δεξαμενή σκέψη, να επιστρατευτούν οι νέοι μας, οι επιστήμονες μας και λοιπά.
Και να αναλαμβάνουν τα ενία. Αυτό δεν έχει.
Δεν έχει ακυρωθεί αυτό.
Δεν έχει ακυρωθεί, όχι. Είναι το πρώτο θέμα που μόλις ανοίξουν οι αίθουσες και μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί άνετα. Αυτό και το θέατρο. Έχουμε δύο θεατρικές παραστάσεις. Αυτή του Σεπτεμβρίου κινδυνεύει να μην γίνει, διότι τώρα έχουμε αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στη Φλόριδα.
Είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει ο κόσμος μέσα σε μια αίθουσα στην Αθηναϊκή Ακαδημία 150 άτομα για μια παράσταση.
Επομένως, το πιθανότερο είναι ότι η χρονιά αυτή θα κλείσει με τις δύο διαλέξεις μόνο.
Γιατί δεν έρχεται πολλοί κόσμος διαλέξεις, 30-40 άτομα. Ούτως ώστε σε μια αίθουσα που παίρνει 150 άτομα μπορούμε να κρατήσουμε τις κοινωνικές αποστάσεις. Φυσικά φορούν όλοι μάσκα, πάντα στις διαλέξεις μας, για να προστατεύει ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο όπως παλιά.
Ναι, και πριν κλείσουμε τη συζήτηση αυτή, μια και έγινε αναφορά και στη δεξαμενή σκέψη, δηλαδή στην συγκέντρωση νέων ανθρώπων στην ηλικία, νέοι επιστήμονες κλπ, οι οποίοι μπορούν να συνενωθούν και να προσφέρουν ό,τι μπορούν, το περισσότερο που μπορούν στην ομογένεια και όχι μόνο. Να θυμίσω ότι, φίλοι ακροατέ, ότι η Ομοσπονδία της Φλόριδας το είχε διακηρύξει αυτό και το είχε προγραμματίσει ότι θα είναι στις προτεραιότητες της και πριν από το συνέδριο το οποίο είχε κάνει προμηνών, ότι στις προτεραιότητες της, πρώτη προτεραιότητα πιθανότατα, θα είναι το ενδιαφέρον της για την νεολαία. Αυτό το θέμα της νεολαίας περιμένουμε να υλοποιηθεί. Αυτό το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας Φλόριδας υπέρ της νεολαίας περιμένουμε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αλεξάνδρου, να σας ευχαριστήσουμε.
Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαρμαρινέ, για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε γνωστά να κάνουμε γνωστές τις προσπάθειες που κάνουμε και σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλου του Συμβουλίου και όλων των μελών συλλόγων της Ομοσπονδίας μας.
Με την ευκαιρία των μεγάλων και καταστροφικών πυρκαγιών στην Εύβοια και άλλες περιοχές της Ελλάδος, σας μεταδώσαμε συνέντευξη με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μιχάλη Μάικ Αλεξάνδρου, ο οποίος αναφέρθηκε στην χρηματική βοήθεια που ετοιμάζεται να στείλει η οργάνωση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αττικής, η οποία αντιμετωπίζει ελλείψη σε υλικό για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής της. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Η κρουαζιέρα ΟΠΑ της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. ΟΠΑ Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσο στις Μπαχάμες με εισιτήρια από $933. Opa Cruz. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος. Και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης, αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Opa Cruz τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866-447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, τα ρούχα ταφής του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν θέλει να ομιλεί δια τάφους και κηδείες, διότι δεν είναι ευχάριστο θέμα. Μάλιστα επιφέρει θλίψη. Κανένας δεν ομιλεί περί ρούχων αποθανόντων. Όταν έχουν συγκεντρωθεί οι συγγενείς σε μια γιορτή, σε ένα σπίτι, δεν ρωτάει κάποιος «Εσύ τι θα θέλεις να φοράς όταν πεθάνεις?» Ούτε βλέπουμε εις τα καταστήματα των ρούχων, ρούχα ταφιασμού, διαφημίσεις. Ο Απόστολος Ιωάννης όμως ή το εξαίρεσης. Αν το ρωτήσεις θα σου πει ότι ήρθε να ειδεί ρούχα ενταφιασμού ως σύμβολο νίκης. Όχι πάντοτε βέβαια έβλεπε έτσι. Όμως ο θάνατος του Ιησού Χριστού, του καλού του φίλου, τα ρούχα της ταφής του ήταν σύμβολο τραγωδίας. Αλλά εις την πρώτη Κυριακή του Πάσχα ο Θεός επήρε ρούχα θανάτου. Τα ρούχα που ο Ιησούς φορούσε όταν ετάφη και τα έκαμε σύμβολο ζωής. Αυτό μπορεί να το κάνει για τον καθένα μας. Όλοι περνούμε τραγωδίες διότι συμβαίνουν όταν χάνονται ζωές ανθρώπων, ηλικίας, ασθενειών ή δυστυχημάτων. Μπορεί ο Θεός κάτι τέτοιο για καλό μας, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, να το γυρίσει. Όπως λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, 8 κεφάλαιο, δάφιν 28, γνωρίζουμε ότι δι' εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους. Ο Ιωάννης θα μας λέει ναι, ότι ο Θεός μπορεί να γυρίσει οποιαδήποτε τραγωδία εις νίκη, αρκεί να τον εμπιστευτούμε. Και για να το αποδείξουμε, ας θυμηθούμε την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής, όπου ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ επήραν το σώμα του Ιησού Χριστού και το έκλειναν και το τύλιξαν με άσπρα ενδύματα, όπως ήταν η συνήθεια των Οβραίων εκείνα χρόνια. Μάλιστα, το πλήσιμο του σώματος έγινε με μοίρα και αλόι, και συγκεκριμένα ο Ιωσήφ πρόσφερε και τον οικογενειακό του τάφο. Δια τον Απόστολο Ιωάννη, ο θάνατος λοιπόν του Χριστού ή το μέγα τραγωδία, θυμούμενος ότι μέρες πριν ο Ιησούς τριαμβευτικά έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάννης, ενώ δεν είχε εννοήσει ότι ο Ιησούς του είχε πει ότι θα αναστηθεί, και όταν πηγαίνοντας στον τάφο του είδε τα σεντόνια που ήταν τυλιγμένος ο Ιησούς ανέπαφα αλλά χωρίς σώμα μέσα, και αυτός και οι άλλοι μαθητές μετά που τα είδαν αυτά με τα μάτια τους πίστεψαν ότι αναστήθη. Όλοι μας λοιπόν μπορούμε να πιστέψουμε την Ανάστασή του χωρίς να χρειαστεί να τον ειδούμε με τα μάτια μας, αν και οι μαθητές του Χριστού όλοι τον είδαν και με τα φυσικά τους μάτια πριν μετά της Αναστάσεως. Αμήν.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι εντυπωσιακό το πλήθος των εκλεκτών επιστημόνων που διαθέτει η Ομογένεια. Μερικούς τους ξέρουμε οι πολλοί, άλλους, ίσως τους περισσότερους, όχι. Πραγματικά το επιστημονικό δυναμικό της Ομογένειας ξεχωρίζει με την επαγγελματική του κατάρτιση και την αφοσίωσή του στις αξίες και τις ρίζες της φυλής μας. Πολύ εύστοχα είχαν χαρακτηριστεί πριν μερικά χρόνια από επίσημο της Γενέτειρας ως γνήσιοι φορείς και εκφραστές των αξιών του οικουμενικού ελληνισμού, που κέρδισαν επάξια τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων και που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο την Γενέτειρα και τιμούν το ελληνικό όνομα εκεί όπου ζουν. Είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ελληνοαμερικανική ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες που έχουν εκπατριστεί τις τελευταίες δεκαετίες και όχι από Ελληνοαμερικανούς δεύτερης γενεάς. Είναι η λεγόμενη εκπαιδευτική μετανάστευση, που έχει τις αρχές της στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 και εντάχθηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας. Έχουμε πάρα πολλούς λοιπόν ελληνικής καταγωγής επιστήμονες και διάφορους άλλους οι οποίοι διαπρέπουν σε όλους τους χώρους. Ο ελληνικής καταγωγής ιατρικός κόσμος, για παράδειγμα στην Αμερική, έχει να παρουσιάσει πολλούς λαμπρούς επιστήμονες και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. Τιμούν την ελληνική καταγωγή τους και την σημερινή Ομογένεια στην μεγάλη αυτή αμερικανική συμπολιτεία και αποτελούν άριστα παραδείγματα για τις νεότερες γενιές.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να τη γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο. Οι περισσότεροι τον έχετε γνωρίσει, τον έχετε απολαύσει. Θα εξηγήσω γιατί τον έχετε απολαύσει. Καταρχήν τον έχετε γνωρίσει στο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας. Είναι το τόπος που συγκεντρώνονται, που συναντιόνται όλοι οι ομογενείς, στο Tarpon Springs. Υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα μαζί με φαγητό και ο Πέτρος, ο κύριος Πέτρος Κουτσοπανάγος, βρίσκεται εκεί και μας διασκεδάζει μαζί με τα άλλα μέλη της ορχήστρας. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο Πέτρος ο Κουτσοπανάγος έχει τη δική του ιστορία. Βέβαια κάθε άτομο, κάθε ομογενής, ο καθένας μας έχει τη δική του, την προσωπική του ιστορία. Ο Πέτρος Κουτσοπανάγος έχει πραγματικά πολυκύμαντη ζωή, πολυκύμαντη δραστηριότητα και στην Φλόριδα και προηγουμένως στο Σικάγο που ήταν. Δεν θα αναπτύξουμε στη σημερινή μας εκπομπή τα πάντα γιατί είναι αδύνατον αυτό, αλλά θα δούμε μερικές πτυχές από την ζωή του, από την ενασχόλησή του με τα κοινά που ενδιαφέρουν την μεγάλο μέρος της ομογένειας. Ο Πέτρος ο Κουτσοπανάγος είναι ο αγαπητός σε όλους όσοι τον έχουν γνωρίσει. Τον έχετε δει λοιπόν στην Φλόριδα, στο Πολιτιστικό Κέντρο, σε άλλες εκδηλώσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι είχε διατελέσει κατά το παρελθόν πρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, καθώς και του Benevolent Association στο Tarpon Springs. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου και επίσης πρόεδρος της Οργάνωσης των Ελληνοαμερικανών της Κομιτείας του ΠΑΣΠΟ. Ο Πέτρος ο Κουτσοπανάγος, για όσους τον συναντούν σήμερα, είναι ένας ήρεμος, καλοκάγαθος, ειλικρινής και πολύ αγαπητός άνθρωπος. Όμως, ο σημερινός ήρεμος αυτός ρυθμός της ζωής του δεν θυμίζει, και αυτό προσέξτε, δεν θυμίζει καθόλου την υπερένταση με τις καθημερινές ευθύνες, τους κινδύνους και τις αγωνίες ακόμα που είχε πριν από χρόνια στο Σικάγο. Τότε που χάρη σε αυτόν οι ομογενείς μας στην Πολύβουλη, αυτή η Μεγαλούπολη στο Σικάγο, είχαν την ευκαιρία να βλέπουν και να διασκεδάζουν με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τότε που χάρη στον Πέτρο Κουτσοπανάγο και τα αδέλφια του, οι ομογενείς απολάμβαναν κάθε μέρα, χωρίς διακοπή, ελληνικά ραδιοφωνικά προγράμματα και τρίτον, εξυπηρετούνταν οι ομογενείς στις διάφορες τυπογραφικές τους ανάγκες. Γιατί ο Πέτρος Κουτσοπανάγος είχε στο Σικάγο μαζί με τα αδέλφια του το ελληνικό νυχτερινό κέντρο Olympic Flame, τον 24ωρο εκεί ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό και το ελληνικό τυπογραφείο στην πόλη. Η κάθε μία από τις επιχειρήσεις εκείνες βοηθούσε την άλλη και οι τρεις μαζί βοηθούσαν την ομογένεια. Τον κύριο Κουτσοπανάγο έχουμε λοιπόν φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή και τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα κύριε Κουτσοπανάγο.
Γεια σας κύριε Μαρμαρινέ.
Λοιπόν, έχουμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Επειδή προαναφέραμε λοιπόν ότι στο Σικάγο έχετε μεγάλη ιστορία πριν έρθετε στη Φλόριδα με το νυχτερινό κέντρο, ένα με το 24ωρο ελληνικό ραδιόφωνο που είχατε και με το ελληνικό τυπογραφείο που είχατε. Ας πάμε λοιπόν στον χώρο της διασκέδασης, στο νυχτερινό κέντρο που είχατε.
Μιλήστε μας, πέστε μας δύο λόγια λοιπόν για το νυχτερινό εκείνο κέντρο, τα προγράμματα που είχατε, τους καλλιτέχνες που καλούσατε. Για μιλήστε μας.
Λοιπόν, κύριε Σταύρο, με συγκίνησατε ιδιαίτερα, διότι απορώ πώς θυμόσαστε όλη αυτή την ιστορία, διότι είχατε πιο πολύ φιλία με τον αδερφό μου, τον μεγάλο, τον Παναγιώτη, επειδή διοικούσε το ραδιοφωνικό σταθμό. Όμως και εμένα με θυμώστε, από ό,τι βλέπω, δεν έχετε ξεχάσει τίποτα. Όσο για το νυχτερινό κέντρο, υπήρξε το πρώτο, το μεγαλύτερο, το καλύτερο νυχτερινό κέντρο σε Αμερική και Καναδά, που γιατί περάσανε σχεδόν τα περισσότερα ονόματα από εκεί.
Να μας πείτε, θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Να μας πείτε μερικά από
τα...
Ποιο να πρωτοθυμηθείτε. Ναι, πέστε μας μερικά από τα κορυφαία ονόματα.
Αν θυμάμαι, είχαμε ξεκινήσει με τον Νίκο τον Ξανθόπλο.
Ο Νίκος Ξανθόπουλος, βέβαια.
Ναι, και είχαμε νοικιάσει και ένα θέατρο κοντά στο κέντρο και πιάναμε κάπου 1700 άτομα κάθε απόγευμα στο θέατρο και το βράδυ γεμίζανε και 15 νυχτερινά κέντρα που υπήρχαν τότε στο Σικάγο, γεμίζανε από τα περισσεύματα που δεν χώραγε το Olympic Play.
Κύριε Κουτσοπονάκου, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δηλαδή, αν κάνουμε μία σύγκριση του τότε με το σήμερα, είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Σήμερα είναι ρημωμένα τα πάντα από νυχτερινά κέντρα, ενώ εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήσαν πάρα πολλά τα νυχτερινά κέντρα και πηγαινορχόντουσαν συνέχεια οι καλλιτέχνες. Μας λέτε λοιπόν για τον Ξανθόπουλο. Ενώ εσείς είχατε το νυχτερινό κέντρο και τον είχατε τον Ξανθόπουλο να τραγουδάει τα βράδια εκεί, συγχρόνως οργανώνατε και παράσταση λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα δηλαδή, σε κάποιο από τα θέατρα της περιοχής. Σωστά?
Ναι, σωστά. Και ήταν άλλα τα χρόνια, όπως είπατε. Πράγματι ήταν άλλα τα χρόνια αυτά. Τα θυμάμαι και συγκινούμε, διότι τώρα νεκρώσανε τα πάντα.
Για να δώσουμε μία συνέχεια όμως στο νυχτερινό σας κέντρο, γιατί εσείς ήσασταν εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το σταυροδρόμι της ελληνικής διασκέδασης.
Ακριβώς.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μας είπατε για τον Ξανθόπουλο. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο όμως. Να σας το θυμίσω, γιατί μου το είχατε διηγηθεί εσείς παλαιότερα. Μια και μιλάμε για τα ονόματα, μεγάλα ονόματα, τα οποία θα μας πείτε κι άλλα στη συνέχεια. Θυμάμαι την περίπτωση που μου είχατε διηγηθεί με τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, η οποία σας είχε ξεχωρίσει σαν προϊστάμενο, εννοώ, επειδή είχατε εσείς την οικονομική φροντίδα, την οργάνωση κλπ. Και σε ένα κονσέρτο, σε μια συναυλία στο Madison Square Garden του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, είχε μιλήσει για εσάς. Το θυμάστε, εγώ σας το θυμίζω.
Εντάξει, Μαρινέλα ήταν, η Μαρινέλα.
Η οποία είπε, έτσι μου είχατε πει μια προηγούμενη φορά, ότι ήσασταν ο καλύτερος εργοδότης της μέχρι τον καιρό εκείνο.
Ναι, διότι...
Είχατε άριστη συνεργασία.
Άριστη συνεργασία και με αποθέωσε τότε, διότι είχαμε πολλή επιτυχία, κάπου 4.500 κόσμος ήτανε, που μου είπε ότι ο κύριος Ξοπανάγος λέει, έχω να ομολογήσω εδώ μπροστά σε όλους εσάς, ότι είναι ο καλύτερος εργοδότης που έχω μέχρι σήμερα γνωρίσει στην καριέρα μου. Ναι. Αυτά τα θυμάμαι τα λόγια καθαρά.
Ναι.
Γιατί είχαμε ωραία οργάνωση τότε.
Μπράβο. Να πάμε και σε μερικά άλλα ονόματα. Χάρης Αλεξίου, θυμάστε κάτι?
Ναι, βεβαίως. Με τη Χάρης Αλεξίου δεν είχαμε επιτυχία, διότι είχε περάσει μια εβδομάδα από τα ίδια κέντρα που περάσαμε με την Αλεξίου, είχε περάσει ο Θοδωράκης, ο Μίκης ο Θοδωράκης. Και είχε βγει ο κόσμος και ήταν μια τεράστια διαφορά στο εισιτήριο και δεν είχαμε επιτυχία με την Αλεξίου καθόλου.
Όχι. Okay. Θα σας πω εγώ μερικά ονόματα για να βοηθήσω τη συζήτηση και εσείς όπου έχετε κάποια ανάμνηση σταματήστε με για να διηγηθείτε κάτι που θυμάστε. Πάριος.
Ναι.
Περπινιάδης.
Ναι.
Μανώλης Αγγελόπουλος.
Μάλιστα.
Θυμάστε κάτι από αυτούς?
Πώς δεν θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
Με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
Όλα τα θυμάμαι γιατί τα έζησα. Ο Αγγελόπουλος τον είχαμε φέρει δύο φορές από 17 ημέρες την κάθε φορά. Τον Τόνι το Μαρούδα δύο φορές από ένα μήνα την κάθε φορά.
Τόνις ο Μαρούδας. Ο Πολυμέρης, ο Φώτης ο Πολυμέρης.
Ο Πολυμέρης 17 ημέρες, 3 εβδομάδες. Και ο Πολυμέρης ήταν ωραίος.
Αλλά μια και μιλήσαμε και για τον Νίκο Ξανθόπουλο, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κινηματογράφου κυρίως, μην ξεχάσουμε τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη που το ξέρει όλος ο κόσμος.
Ναι, ο Μπάρκουλης πάει δύο φορές από ένα μήνα.
Δύο φορές. Ο οποίος τραγούδησε.
Ναι, είχε τραγούδαγε, ναι, είχε γίνει τραγουδιστής πλέον, γιατί πλέον δεν είχε φύγει από Ελλάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο,
ναι.
Και είχε έρθει στην Αμερική και βρεθήκαμε εμείς και τον μεταχειριστήκαμε και περάσαμε πολύ όμορφα, ήταν πολύ λεβέντης.
Αλέκα Στρατηγού.
Αλέκα Στρατηγού.
Αυτή ήταν του κινηματογράφου, του θεάτρου βέβαια.
Αυτή ήταν γκρουπ μαζί με τον Ξανθόπλο.
Ναι. Τους αναφέρω γιατί εκτός από τις παραστάσεις, εκτός από τις εμφανίσεις στο νυχτερινό σας κέντρο, εσείς συγχρόνως, και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό, συγχρόνως οργανώνατε και θεατρικές παραστάσεις και κάνατε, ναι, και στέλνετε καλλιτέχνες σε περιοδίες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, όλα αυτά τα γκρουπ, τα μεγάλα, σχεδόν τα μερικά από αυτά τα ονόματα, είχα έναν με το όνομα Χάρι Στιούσης, που έκανε αυτή τη δουλειά και πήγαινε σε όλες τις πολιτείες και είχα με τις βίζες που τους είχα βγάλει εγώ από το immigration.
Ναι.
Οι καλλιτέχνες αυτοί όπως ο Μαρούδας, ο Πολυμέρης, ο Ξανθόπλος, ο ποιος άλλος είχε πάει τουρνέ παντού, και στον Κάναδα και, και στην υπόλοιπη Αμερική, Νέα Υόρκη, Κλίβελαν, Βοστόνη και παντού.
Άλλες εποχές, άλλα ενδιαφέροντα, πολλοί μετανάστες από την Ελλάδα, πολλά νυχτερινά κέντρα, αλλά δεν σας έλειπε, ας πούμε, το επιχειρηματικό μυαλό, οι επιχειρηματικές ιδέες και όπως αναφέρατε νωρίτερα, είχατε τον Ξανθόπουλο. Και επειδή βλέπετε ότι υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο, την ίδια μέρα, για αρκετές μέρες, κάνατε και τα δύο. Δηλαδή, το απόγευμα τον είχατε σε εμφάνιση σε θέατρο, να τραγουδήσει βέβαια, και λίγες ώρες αργότερα τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο. Και πάλι ο κόσμος δεν χόρτενε δηλαδή.
Απίστευτα, ναι, χρόνια αυτά. Απίστευτα χρόνια. Απίστευτα.
Ναι. Επομένως είχαμε την διασκέδαση στο νυχτερινό κέντρο εκεί. Ανέφερα προηγουμένως, εδώ έκανα το χαρακτηρισμό ότι ήσασταν το σταυροδρόμι της ελληνικής διασκέδασης στο Σικάγο, το βαρόμετρο δηλαδή του κεφιού, του ελληνικού κεφιού στο Σικάγο. Οργανώνατε συγχρόνως θεατρικές παραστάσεις με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και οργανώνατε και περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αλλά το ονομάσατε σταυροδρόμι, διότι είχαμε στο ίδιο κτίριο, κάτω μπροστά το Night Club, πίσω το ελληνικό τυπογραφείο και πάνω το ραδιοφωνικό σταθμό. Και εξυπηρετιόταν όλος ο ελληνισμός στην ίδια πόρτα, στο ίδιο κτίριο μέσα.
Ακριβώς, ναι. Στο ίδιο κτίριο ήσαν τα πάντα.
Καλά και το ονομάσετε, σταυροδρόμι του ελληνισμού. Το Olympic Flame έμεινε στην ιστορία.
Και από πλευράς διασκέδασης και φιού, δηλαδή με το νυχτερινό κέντρο, το Olympic Flame, ήσασταν το βαρόμετρο της ελληνικής διασκέδασης.
Ήσασταν. Ναι, αλήθειες είναι αυτές όλες.
Στο Σικάγο. Να περάσουμε τώρα στην δεύτερη επιχείρηση που είχατε, το 24ωρο ελληνικό ραδιόφωνο. Βέβαια μαζί με τα αδέλφια σας, κυρίως και ασχοληθεί με αυτό ο αδελφός σας ο Παναγιώτης. Να πούμε λιγάκι την ιστορία του ραδιοφωνικού αυτού προγράμματος, γιατί από ό,τι ξέρω δεν ξεκίνησε αμέσως σαν 24ωρο ραδιόφωνο, αλλά κάπως διαφορετικά.
Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Ο συγχωρεμένος ο αδελφός μου ο Παναγιώτης, αυτό το μεγάλο μυαλό, άρχισε, είχε φιλοδοξίες πώς να βοηθήσει τον ελληνισμό. Ήρθε από Ελλάδα τότε, γιατί ήρθε τελευταίος. Εγώ ήμουν πρώτος, μετά ήφερα τον μικρό αδερφό, τον Γιώργο, και μετά ήφεραμε τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ήρθε ορεξάτος από την Ελλάδα και αμέσως μαζί με τις επιχειρήσεις που είχαμε το νυχτερινό κέντρο πήγε σε κάποιο σταθμό και μίλαγε μια ώρα την ημέρα, δεν θυμάμαι αν ήταν κάθε μέρα ή δύο-τρεις ημέρες την εβδομάδα. Η επιμονή του και η υπομονή του δεν λέγεται αυτού του ανθρώπου, Θεός χωριστόνε, και αυγατούσε τις ημερομηνίες, πρόσθετε τις ημέρες, μέχρι που ήρθε με την ιδέα να φτιάξει το δικό μας σταθμό και να γίνει 24ωρο, ο μοναδικός είτε 24ωρο ραδιοφωνικός σταθμός στο Σικάγο. Έμεινε στην ιστορία, διότι ήταν ο μοναδικός, εξυπηρετούσε αφιλοκερδός, σχεδόν αφιλοκερδός, πληρώνανε μόνο το ραδιόφωνο που παίρνανε.
Ήτανε με το ειδικό ραδιόφωνο, ναι.
Ναι, τα θυμάσαι όλα αυτά, εσύ τα θυμάσαι πιο καλά και από μένα από ό,τι βλέπω.
Να μου επιτρέψεις να πω και κάτι προσωπικό.
Ναι, αμέ.
Το καιρό εκείνο πριν ο Παναγιώτης δημιουργήσει στο Σικάγο τον 24ωρο σταθμό, εγώ βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη, δούλευα με τον Εθνικό Κήρυκα, την εφημερίδα της Νέας Υόρκης, και συγχρόνως είχα την ευθύνη του 24ωρου ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Υόρκης, ο οποίος ήταν επίσης με τα ειδικά ραδιόφωνα. Ο Παναγιώτης, ο αδερφός σου, μου είχε τηλεφωνήσει, ήρθε και με βρήκε και μου ζήτησε να του δώσω μερικές πληροφορίες για το σύστημα αυτό, πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Είναι τα λεγόμενα sub-carrier, οι συχνότητες, πρόκειται για υποσυχνότητες. Και μου ζήτησε αυτές τις πληροφορίες. Προθυμότατα του τις έδωσα εγώ. Μάλιστα βγήκαμε κάπου και φάγαμε δύο φορές. Μου ζήτηκε τις πληροφορίες αυτές, του τις έδωσα τις πληροφορίες, έφυγε, άλλη μία φορά ξαναγύρισε κλπ. Επομένως είχα κάποια ανάμιξη με την ίδρυση του δικού σας σταθμού. Αυτά για την ιστορία.
Ναι, τα θυμάμαι, τα είχα ακούσει από το συγκεκριμένο τρόπο.
Ναι, αλλά ήταν εργατικός, όπως και εσύ το προανέφερες, εργατικός, είχε ιδέες, είχε πνεύμα ανησυχίας να δημιουργήσει, να κάνει, να προσφέρει στην ομογένεια, πώς να δημιουργηθούν εκπομπές, πώς να βελτιωθούν εκπομπές. Τον ενδιέφερε η καλή λειτουργία και η ανάπτυξη και η πρόοδος του ραδιοφωνικού σας σταθμού.
Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πολύ συγκινητικό. Αυτή την αγωνία και αυτό το ζήλο που είχε με αυτό το σταθμό αυτός ο άνθρωπος, το πλήρωσε και με τη ζωή του στο τέλος, διότι έφυγε με μεγάλη αγωνία να πάει στην Ελλάδα να υπογράψει κοντράκι με την ΕΡΤ για να φέρει τη τηλεόραση στο Σικάγο. Και έμεινε στο αεροδρόμιο από Χαριτέκ. Έπαθε καρδιά στο αεροδρόμιο που θα άλλαζε αεροπλάνο. Ναι. Αυτά τα θυμάμαι και συγκινούμαι και κλαίω κάθε φορά.
Δυστυχώς. Χάσαμε έναν πολύ προοδευτικό άνθρωπο, ο οποίος θα βοηθούσε και θα έδινε νέα φτερά στο ελληνικό ραδιόφωνο της Αμερικής. Τώρα με την ευκαιρία αυτή, μια και κάνουμε αναφορά στο ραδιόφωνο, μην ξεχάσουμε ότι είχατε τότε συνεργάτηδα στο ραδιοφωνικό σας σταθμό και ένα δικό μας πρόσωπο εδώ από τη Φλόριδα. Αναφέρομαι στην Έφη Βασιλείου, την πρόεδρο του πολιτιστικού Προμηθέας. Wow. Μιλήστε μας γι' αυτό, μιλήστε μας.
Την Έφη την ήφερα εγώ προσωπικά στο Olympic Flame. Είχε άλλες δύο κοπέλες μαζί της και χορεύανε στο κέντρο. Δεν θυμάμαι ακριβώς για πόσο καιρό, αλλά ήταν αρκετούς μήνες. Εκεί έκανε τις γνωριμίες η Έφη. Και αμέσως μετά, επειδή ήταν τόσο καλός χαρακτήρας, τόσο καλόκαρδη σε όλα, την επήρε ο Παναγιώτης στο σταθμό και έκανε την ώρα της γυναίκας που είχαν στο σταθμό. Και από τότε και μετά, όταν έφυγε από το σταθμό, χαθήκαμε και ξαναβρεθήκαμε στη Φλόριντα. Αυτά όλα είναι μια ιστορία που δεν μπορεί κανείς να τις πιστέψει αυτές τις ιστορίες.
Και βρεθήκατε τυχαίως εδώ στην Φλόριδα. Τελικά η Έφη Βασιλείου πρόεδρος του πολιτιστικού και εσύ αντιπρόεδρος του πολιτιστικού. Όμως είχατε και εξακολουθείτε να έχετε άριστη συνεργασία από ό,τι ξέρω.
Ακριβώς. Αυτό να λέγεται.
Αλλά μια και κάναμε αναφορά στην Έφη Βασιλείου, η οποία είχε δουλέψει μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Σικάγου, να μην ξεχάσουμε, θα είναι μεγάλη και ασυγχώρητη παράληψη, εάν δεν κάνουμε αναφορά και επιστρέφουμε, κάνουμε μια επιστροφή στο νυχτερινό κέντρο, είχατε τον Σκορδίλη, τον οποίο τον είχαμε εδώ στη Φλόριδα. Έτσι δεν είναι?
Ο Σκορδίλης ήταν πολύ ωραίος, ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες που περάσαν από τα χέρια μου, διότι τον είχα φέρει πρώτα με τη μεγάλη αξέχαστη τραγουδίστρια, τη Λένα Ντάινα, σαν ντουέτο.
Ναι.
Τους είχαμε φέρει πρώτα ένα μήνα και μετά αργότερα τον ήφερα και πάλι στο νυχτερινό κέντρο, το μπουζούκι του κέντρου, και έκατσε κάπου περίπου 2 χρόνια.
πες ανοιχτά. Πάρ' το Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.